πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Κι όμως, και αυτό είναι ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το ηχογράφησε για τον κινηματογράφο Τάκης Μπίνης, αλλά μέχρι να γυρίσει ταινία εκείνος έφυγε για την Αμερική. Έτσι με τη φωνή του εμφανίζεται άλλος να λέει το τραγούδι στην ταινία «Της νύχτας στα καμώματα», τη Τζαλ Φίλμς 1956-57. Είναι μια εποχή που ο Μάνος Χατζηδάκης είναι υπεραστήριος στον κινηματογράφο. Γράφει μουσική εκείνη τη χρονιά για 11 ταινίες. Και ανάμεσά τους, Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο, Καφετζού, Δελισταύρου και Υιός, Το Μαξάκι, Ο Δράκος του Νίκου Κούνδωρου, Δολάρια και Όνειρα, Η Αγιούπα. Της νύχτας τα Καμώματα λοιπόν δεν είναι μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες, έτσι κι αλλιώς είναι η ταινία εκείνη που ο Βασίλης Αυλονίτης ως αστιφύλακας συνδέει μια σειρά από ιστορίες τις οποίες πρωταγωνιστούν από τον Ορέστη Μακρύ ως την Ελένη Χατζιαργύρη. Καλησπέρα, είναι στον ήχο η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Τα τραγούδια είναι μόνον η αφορμή. Αντιαναμνήσεις, τον κοινό μύθο του Μάνου Χατζηδάκη στην εκπομπή, μέρα δεύτερη σήμερα, με θέμα το μπουζούκι, τα λαϊκά όργανα, οι λαϊκοί ρυθμοί στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από τα χρόνια. Και σήμερα ουσιαστικά ενάβησματα θα δώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής και θα ακούσουμε κάπως σαν ενδεικτικά κάποια κομμάτια από ένα υλικό που είναι πολύ μεγάλο και απλώνεται βέβαια πολύ μέσα στα χρόνια.
Thank you.
Στο εξώφυλλο της πρώτης εγγραφής για τις λαϊκές ζωγραφιές του Μάνου Χατζηδάκη, η πλάτη του Μάρκου Μαμβακάρη και μια λατέρνα, το πρώτο από τα κομμάτια των λαϊκών ζωγραφιών, η συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη, που έτσι κι αλλιώς έχει και τα περισσότερα στα 6 τραγούδια. Και αρκεί ένα μόνο σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη σε μια κοινή του φωτογραφία στα 1960 για να τα πει όλα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Με τον Βασίλη Τσιτσάνη γράφει στην φωτογραφία από το καθρέφτη και το μαχαίρι πάντα. Το 1960, 6 μήνες τυραννιόμουν να βρω αυτό το Κυριακή πριν το Χριστέ και Παναγιά μου, μου φανέρωσε σε ανύποπτους καιρούς ο Τσιτσάνης. Και εγώ, λέει ο Χατζηδάκης, έμενα έκπληκτος γιατί δεν είχα φανταστεί τόση αγωνία για ένα τραγούδι απλό. Είχα την απορία του ημισπουδαγμένου και αφελούς. Μα όσο μεγάλωνα, τόσο ένιωθα καταλυτική αυτή την αιμονή στις λέξεις, συννεφιά ή Κυριακή, σαν ένα βλέμμα διαπεραστικό που σκίζει εκεί ψηλά στον ουρανό και ακόμα πιο πολύ που διαπερνά τον ίδιο το Θεό Χριστέ και Παναγία μου. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Τσιτσάνης, στο πιάνο ο Μάνος Χατζηδάκης, φαντασία για μπουζούκι και πιάνο στους τίτλους της Στέλλας του Μιχάλη Καγκογιάννη. Το σύνολο της μουσικής της Στέλλας παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο δισκογραφικά. Έχουν βέβαια εκδοθεί τα τραγούδια και τα περισσότερα από αυτά έχουν γνωρίσει και πολλές εκτελέσεις. Ωστόσο μέσα από το σύνολο του μουσικού υλικού της ταινίας, που υπάρχει μόνο στην ταινία. Όμως νομίζω ότι εύκολα καταλαβαίνει κανείς την αίσθηση και την αισθητική με την οποία ο Χατζηδάκης προσεγγίζει το Τσιτσάνι, το λαϊκό τραγούδι γενικότερα.
Ο μήνας ο μήνας έχει 13. Καταραμένη μέρα. Δεν θέλω να ανταμώσω άνθρωπο, ούτε για ούτε για καλημέρα. Καλημέρα.
Γεια σου Μαρία.
Κάθε φορά που ξημερώνει 13, δε βγαίνω από το κρεβάτι. Κλειδώνω πόρτες και παράθυρα. Μα πού να κλείσω, μα πού να κλείσω μάτι. Κλειδώνω πόρτες και παράθυρα. Μα πού να κλείσω, μα πού να κλείσω μάτι. Προληπτική. Μα το φερέ η μοίρα. Στις 13 να μείνω ορφανή. Στις 13, στις 13 και χείρα.
Αυτή είναι συνύπαρξη. Η Σοφία Βέμπο να τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη στη Στέλλα και Μιχάλη Κακογιάννη με τη συνοδεία αλλαγή ορχήστρα με επικεφαλή στο μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσένη. Και εδώ πίσω στις λαϊκές ζωγραφιές, μπαξέ τσιφλίκι του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο. Thank you. Όταν στις αρχές της φετινής χρονιάς αναπαραστάθηκε στο Θέατρο Τέχνης η περίφημη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη στα 1949, έγινε φανερό το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να υπάρχει για το θέμα 70 ολόκληρα χρόνια μετά. Λέμε συχνά ότι το κοινό δεν ενδιαφέρεται για συζητήσεις γύρω από το τραγούδι, όμως τότε πως έγινε και η ανθρώπινη αλυσίδα έφτανε από το Θέατρο Τέχνης μέχρι τη Σταδίου. Βεβαίως, είναι μεγάλος ο μύθος της διάλεξης αυτής του Μάνου Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο, αλλά πάλι είναι τόσο ισχυρός 70 χρόνια μετά και επίσης έφτανε αυτός ο μύθος για να ησυχάσει ένα κοινό όσων τέλος πάντων ανθρώπων μπήκαν στο χώρο για περισσότερες από 2 ώρες. Μάλλον πρέπει να μελετήσουμε εκ νέου κάποια πράγματα που ίσως και να θεωρούνται λίγο δεδομένα στον καιρό μας. Σαφώς ο Λαύρος Λιάβας που αναπαρέστησε την διάλεξη σεβάστηκε το μύθο, αλλά έψαξε και στοιχεία για να στηρίξει την αλήθεια. Σαφώς οι 6 λαϊκές ζωγραφιές με το Θοδωρή Οικονόμου στο πιάνο της σύγχρονης παράστασης εξακολουθούν να λειτουργούν και μέσα στην καθημερινότητα, ακόμα και χωρίς ασκήσεις ετοιμότητας και δεξιοτεχνίας. Και επίσης πάντα μια λαϊκή ορχήστρα που στη συγκεκριμένη παράσταση είχε τον ενδιάμεσα κλειπώντα επικεφαλής Στέλιο Βαμβακάρη. Μια παράσταση λοιπόν με λαϊκή ορχήστρα μπορεί να επιβάλλει την αλήθεια της, εφόσον έχει βέβαια αυτή την αλήθεια, και χωρίς μικρόφωνα. Τώρα από εκεί πέρα, οι σκέψεις που θα κάνει ο καθένας και οι απαντήσεις που θα δώσει έχουν ξεχωριστή σημασία και για το χτες και για το σήμερα και ίσως πιο σημαντικό απ' όλα για το αύριο. Thank you. Αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς όχι μόνο τα κείμενα του Μάνου Χατζηδάκη γύρω από το Ρεμπέτικο, αλλά και τις αντιδράσεις που γεννιόνταν κάθε φορά γύρω από αυτά που έλεγε για το λαϊκό τραγούδι. Σε μια έκδοση της Οδού Πανός πριν από 2 περίπου χρόνια έχουν καταγραφεί από τον Νίκο Γκροσδάνη πολλά από αυτά τα κείμενα. Αξίζει, ας πούμε, τον κόπο να διαβάσει κανείς τι έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος εκείνη την εποχή για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Χατζηδάκης στο Ρεμπέτικο. Επισοδιακή ήταν και η ενασχόληση του Χατζηδάκη με τα παλιά λαϊκά τραγούδια, αυτή που ήρθε αργότερα στις Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη, για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ο Γιώργος Μητσάκης κάνει μήνυση στον Χατζηδάκη γιατί το όνομά του δεν αναφέρεται στην πρώτη έκδοση του δίσκου και το τραγούδι εν τέλει αποσύρεται τότε από την δισκογραφία. Εδώ είναι το τσάμικο για τον Σοκράτη από τους Ορμήθες.
Κι μια λίμνη πέρα στους κιάποδες την ξέρα, όπου κάθε τόσο κράτης απλήτως αληχνός θα δει. Και χύνει αίμα για να πάει να πιει το πνεύμα.
Για να πάει να πιει το πνεύμα.
Γιατί και στην κάτω χώρα είναι τα πνεύματα αιμοβόρα.
Είναι τα πνεύματα αιμοβόρα.
Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει, το ρωτάς και σου.
Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις
Είναι πάντα στον ήχο η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Το τραγούδι είναι μόνον η αφορμή, αντί αναμνήσεις στον κοινό μύθο του Μάνου Χατζηδάκη. Σημερινό θέμα, το μπουζούκι, τα λαϊκά όργανα, οι λαϊκοί ρυθμοί στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη μέσα στα χρόνια. Και βεβαίως ήταν το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα από το «Ποτέ την Κυριακή». Και είπαμε να δανειστούμε τις μαρτυρίες κάποιων μουσικών, με πρώτο ακριβώς τον Γιώργο Ζαμπέτα, για την συνεργασία τους με τον Μάνο Χατζηδάκη. Λέει λοιπόν ο Ζαμπέτας: «Αρχινάμε τώρα να γράφουμε τη μουσική στο στούντιο Αλφα στα Μελίσια με ηχολήπτον Τριφύλλη, Δεκέμβρη του 59. Κάνα δύο μήνες γράφαμε στο στούντιο. Καθόταν ο Μανώλης στο πιάνο, μας τα πέρναγε και γράφαμε. Εκείνο το καιρό κοιμόμουν 5 με 7 το πρωί μόνο. Σε 7 έπαιρνα το λεωφορείο για τα Μελίσια και το βράδυ πήγαινα κατευθείαν στη δουλειά. Σκότωμα ήταν, αλλά παίρναμε 130 δραχμές την ώρα και σίγουρα γράφαμε καμιά δεκαριά ώρες τη μέρα. 1.300 δραχμές για την εποχή εκείνη ήταν μεγάλη λογαριά. Δεν ήταν αστεία. Πλακωνόμαστε συνέχεια, προχωράγαμε κιόλας. Κάπου παίζω και με άλλους, κάπου κάνω σόλο. Στο Χατζηδάκι ποτέ κανένας δεν πρόσθεσε τίποτα στη μουσική. Έτσι κι εγώ. Μόνο χρώματα έβαλα, μόνο χρώματα. Και όπου δεν του άρεσε, μα σταμάταγε. Ένα απόγευμα, σε άλλη ταινία που τραγούδαγε η Μούσχουρη, το Αθήνα, σε ένα σημείο μου λέει: «Εδώ μην παίζεις». Αλλά έλα που εμένα μου άρεσε και άρχισα να παίζω, να κεντάω, σταματάει και μου φωνάζει ο Χατζηδάκης: «Γιώργο, δεν σου είπα να μην παίξεις». «Δεν παίζω», του λέω. «Αλλά τι κάνεις, βιέ», μου φωνάζει. «Σχολιάζω», το παντώ. «Καλά», μου λέει, «τότε σχολίαζε». Και συνεχίζουμε. Παίζουμε, κάνω κάτι κεντίδια. Ήταν μια ταινία που είχε κάνει ο Χατζηδάκης για τους Γερμανούς, «Ελλάς η χώρα των ονείρων». Άλλη μια φορά πάλι με βάζει να παίξω κάτι, ένα ταξίμι, που κάπως το είπε μουσικά, ευρωπαϊκά, έναν αβοκατέβασμα δηλαδή στο μπουζούκι. Πλακώνομαι εγώ στο παίξιμο και να μην τελειώνω, αδερφέ μου. «Μη», μου φωνάζει ο Μανώλης. «Γιώργο, τι είναι αυτό που μέχρι το λα θα πας?» Το λα εννοώ. «Α», του απαντάω. «Δεν κατάλαβα, με συγχωρείς. Έπρεπε να μου πεις καθαρά να πάω μέχρι πλατεία Κολιάτσου, όχι πιο πέρα». Έγινε μεγάλη πλάκα. Ωραίος ο Μανώλης. Ωραίος. Με πιάνε πολύ. Γουστάριζε. Καταλάβαινε τη φάρα μας. Ο Μανώλης, ο Θεός να τον έχει καλά, όταν γράφεται η αυτοβιογραφία βέβαια του Γιώργου Ζαμπέτα, ο Χατζηδάκης ζει, δεν πέρασε δίσκος, αλλά ούτε και τραγούδι που να μην βάλει το όνομά μου. Σολίστ Γιώργος Ζαμπέτας. Και όλους τους άλλους βέβαια. Thank you. Η Εμιλία Χατζηδάκη και η νησιώτικη ζυγιά για την Μανταλένα του Γιώργου Ρούσου. Από μια συνομιλία μου με τον Τάσο Διακογιώργη, τον Σαντουριέρη που συνεργάστηκε περισσότερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Η Στράτου είχε μια φιλία με τον Χατζηδάκη. Του μίλησε για μένα. Εκείνος τότε ήθελε να βάλει Σαντούρη σε μια ταινία του Κούνδουρου. Ξεκινάει λοιπόν μια συνεργασία που έφερε και πολλές ακόμα. Αρχίσανε. Ο Χατζηδάκης χρησιμοποίησε τον Τάδε για Σαντούρη, τον θέλω κι εγώ. Θυμάμαι, έγραψε τότε ο Χατζηδάκης τη μουσική για τις Θεσμοφοριάζουσες στην Επίδαυρο. Είχε κλασική ορχήστρα του μουσικού συγκρατικής. Πηγαίνω κι εγώ στην Επίδαυρο, όπου θα παίζαμε ζωντανά, το 58 πρέπει να ήταν αυτό, και βλέπω διάφορα όργανα, γνωστά, αλλά και ένα-δυο άγνωστα. Αυτά τα άγνωστα μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Ήταν ξυλόφωνο και μεταλλόφωνο. Λίγο αργότερα ζητιέται ένας ξυλοφωνίστας στην κρατική. Ένας Εβραίος λέει ότι, ξέρεις, στην Επίδαυρο ήταν ένας που έπαιζε και σαντούρι, αλλά κάποια στιγμή έπαιξε και ξυλόφωνο. Η τεχνική είναι διαφορετική βέβαια, αλλά το ξυλόφωνο έχει μια συγγένεια με το σαντούρι. Έτσι πλησίασα κι εγώ το ξυλόφωνο και προσπάθησα να βρω τις νότες. Τώρα πώς από τον ντο ρε μι φα σόλ λα σι που βρήκα μια στιγμή θα ήμουν σε θέση να παίξω στη συμφωνική ορχήστρα με 100 άτομα το μέρος ενός οργάνου που αγνοούσα, ούτε εγώ δεν το κατάλαβα καλά-καλά. Ναι, βέβαια είχα μουσικές γνώσεις, αλλά ήμουν άπειρος με την ορχήστρα, δεν ήξερα τα βασίματα. Μετά άρχισαν να έρχονται όλοι από το ελαφρό είδος και από το κλασικό και από το έντεχνο σε μένα. Το 64 πια μπαίνω στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας. Είχε γίνει πια απαραίτητο ξυλόφανο. Ο Χατζηδάκης βέβαια είχε πάντα τα πρωτεία. Περίμενε, έπαιζες εσύ. Αν ήταν κάτι που δεν του πήγαινε, θα στο έλεγε. Αλλά άφηνε ελεύθερο το μουσικό να παίξει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βέβαια ενορχήστρωση. Κάποια φορά με ρωτάνε για τις σχέσεις των μουσικών με τους συνθέτες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνθέτες και μιλάμε για το ελαφρό είδος που να ξέρουν πολλά πράγματα για το σαντούρι. Ο Χατζηδάκης λοιπόν ήξερε να διαλέγει με τέτοιο τρόπο που το όργανο τελικά να υπηρετεί το δικό του ήχο. Μπορώ να σας πω σε ό,τι με αφορά το ξυλόφωνο, τα καλύτερα παίξηματα τα έκανα μαζί του και δεν είναι καταγραμμένα, τα παίξαμε ζωντανά. Είναι στις συναυλίες, αλλά θυμάμαι και στους όρνηθες. Η μουσική πραγματικά κεντούσαν διάφορα πράγματα. Ο έμπειρος μουσικός πραγματικά μπορεί να κεντήσει πάνω σε μια μελωδία αν του δώσει ελευθερία. Thank you. Ήταν ο καθρέφτης από το σκληρό Απρίλη του 1945 με το Θανάση Πολυκανδριώτη στο Μπουζούκι. Για αυτή την ηχογράφηση έχουμε δύο αφηγήσεις που δεν ταυτίζονται και πολύ. Είναι η αφήγηση του ηχολήπτη Γιάννη Παπαϊωάννου καταρχήν. Θυμάμαι πως το δίσκο «Σκληρός Απρίλης του 1945» που ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1972, στο νούμερο 5 κομμάτι, ο καθρέφτης, ο δίσκος είναι όλος χιστρικός, υπάρχουν δύο μπουζούκια που κάνουν διάλογο μεταξύ τους. Αυτό συνέβη τυχαία. Έχει παίξει ο Πολυκανδριώτης ένα σόλο σε ένα κανάλι και μετά σε ένα άλλο κανάλι πάλι άλλο σόλο για να διαλέξει ο Μάνος ποιο του αρέσει να βάλουμε στο δίσκο. Κάποια στιγμή ανοίγουμε και τα δύο κανάλια και αρέσουν και τα δύο σόλο που έχει κάνει ο Θανάσης. Ο Μάνος αποφάσισε να μπουν δεξιά και αριστερά, σαν να κοιτάζει το ένα μπουζούκι το άλλο, και έδωσε στο κομμάτι τον τίτλο «Ο καθρέφτης». Τι λέει τώρα ο ίδιος ο Θανάσης Πολυκανδριώτης για το θέμα? Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, μου λέει: «Θανάση, είναι 11 τα τραγούδια, πρέπει να τα κάνουμε 12. Του πρότεινα να βρούμε άλλο ένα. Όχι, λέει, θα γράψουμε ένα καινούριο». Δεν είχα πρόβλημα, του είπα να γράψει αυτό που ήθελε για να το παίξω. Η αλήθεια είναι ότι με έφερε σε δύσκολη θέση, γιατί μου ζήτησε να του πω και λίγο εγώ τι να γράψει. Φτιάχνει το κομμάτι σε 2,5 λεπτά, ξεκινάει η ορχήστρα να παίζει, ενώ εγώ προσπαθώ να ακούσω και να παίξω μετά. Αφού το ακούσαμε στο κοντρόλ, με έστειλε μέσα να παίξω. Πριν πω, του είπα: «Δοκιμάζουμε». Και εκείνο μου λέει: «Εγώ γράφω». Γράφουμε και μόλις τελειώσει το κομμάτι με φωνάζει να ανέβω πάνω. Τον παρακάλεσε να με αφήσει να παίξω άλλη μια φορά, αλλά εκείνος επέμενε ότι ήταν πολύ καλό. Μου ζήτησε λοιπόν να του πω σε τις χορδίες ήθελε να παίξω ένα ταξίμι. Αφού σκέφτηκα, του είπα ότι εγώ είμαι μινωράκιας. Του πρότεινα να πάμε σε ένα κλασικό μινόρε. Είχα στο μυαλό μου το μινόρε της Αυγής. Τότε δεν ξέραμε και κλίμακες και δρόμους, ξέραμε μινόρε, ματζόρε, ουσάκι, χιτζάζ. Του ζήτησα αμέσως μετά το μινωράκι που θα ξεκινούσα να βάλουμε ένα λα μινόρε και μετά ό,τι ήθελε εκείνος. Τελικά πήγε σε ρε μινόρε, λα μινόρε, ανέβηκα στο κοντρόλ, μόλις το άκουσε του ξαναζήτησε να παίξουμε άλλη μια φορά. Τελικά συμφώνησε. Μπαίνω να γράψουμε και τι κάνει. Μου έχει βάλει σε πολύ χαμηλή ένταση να ακούω το παλιό μπουζούκι. Εγώ το άκουγα πολύ χαμηλά και με ενοχλούσε. Παρ' όλα αυτά σκεφτόμουν ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσαν να το απομονώσουν εντελώς. Αφού έπαιξα άλλο ένα ταξίμι, όταν τελείωσα, του είπα ότι την ώρα που έπαιζα άκουγα και το άλλο μπουζούκι. «Έλα, τελειώσαμε», μου λέει εκείνος.
σου ταιριέσω, εγώ το ξέρεις. Λοιπόν, γιατί να υποφέρεις? Δεν ταιριέσω εγώ για σένα.
Ήταν βέβαια η Βούλα Σαββίδη από τα Πέριξ. Τον Απρίλιο του 1974, λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει στο σημείωμα των Πέριξ: «Εδώ ας με συγχωρέσει το όργανο μπουζούκι που δεν το μεταχειρίζομαι. Έτσι καθώς κατάντησε, καλοντημένο, πονηρό, σαν λαϊκός αγαπητικός, δεν είναι σε θέση πια να εκφράσει τα μύρια όσα ακριβά μας κληροδότησαν οι άγνωστοι και ανώνυμοι δάσκαλοι των σεμνών καιρών». Ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι αλήθεια ότι γνώρισε τον μουσικό κόσμο του ρεμπέτικου πριν την μεγάλη του δόξα, πριν ακόμα και την ευρύτερη μελέτη του. Είναι φανερό, ακόμα και από τα στοιχεία ή τους δημιουργούς που αναφέρονται στις παλιές εκδόσεις, ότι πολλά στοιχεία δεν είναι γνωστά ακόμα τότε, όπως και πολλά τραγούδια. Ας πούμε, στην πρώτη παρουσίαση στα χρόνια του 50 για τις λαϊκές ζωγραφιές, όλα τα τραγούδια αποδίδονται στον Τσιτσάνη. Όταν αυτή η έρευνα προχώρησε και ολοκληρώθηκε και η μελέτη, παράλληλα είχε ενσκύψει και όλη αυτή η ρεμπετομανία που δεν μπορεί παρά να ξεσήκωνε το Χατζηδάκη. Όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούσε πια και να μελετήσει τα νέα δεδομένα της. Σαφώς και λοιπόν ήταν μια υπερβολή ότι το ρεμπέτικο είναι 60-70 τραγούδια. Κατά βάθος όμως δικαιολογείται εδώ που το λέμε, για τα δεδομένα της νέας εποχής για εκείνον. Είναι ο καλλιτέχνης που πρώτος και με κόστος έστρεψε τα βλέμματα προς τα εκεί και έρχεται ξαφνικά και διαπιστώνει τις παρενέργειες και εξανίσταται. Κάποια μάνα αναστενάζει από τα λειτουργικά με τη Φλέρη Νταντονάκη. Ηχογραφήθηκαν το 1971, κυκλοφόρησαν 20 χρόνια αργότερα.
Κάποια μάνα
μπορούσε να είναι και ο πρόλογος για την αυριανή εκπομπή που αφορά τους ερμηνευτές του Μάνου Χατζηδάκη μέσα από τα χρόνια. Για σήμερα όμως τελειώνουμε εδώ. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Τάσος Ηλεμέζης στον ήχο. Καλό βράδυ.